pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και ακούτε το τέταρτο μέρος μιας ξεχωριστής σειράς επεισοδίων του podcast «Να ένα βιβλίο». Πρόκειται για μια σειρά από συνολικά 5 επεισόδια που, όπως σίγουρα έχετε αντιληφθεί, συνιστούν μια μεγάλη παρένθεση από τη συνήθη δομή και οργάνωση της εκπομπής μας, συναπαρτίζοντας μια εκτενέστατη συνομιλία με γενικότερο θέμα το παρελθόν, το παρόν, αλλά και το μέλλον της ελληνικής λογοτεχνίας και κυρίως της ελληνικής πεζογραφίας. Έχω λοιπόν τη χαρά να έχω και πάλι κοντά μου τον γνωστό συγγραφέα και κριτικό λογοτεχνίας Δημοσθένη Κούρτοβικ, οι απόψεις και οι θέσεις του οποίου όχι μόνο είναι ιδιαίτερα ερεθιστικές, αλλά και μας βοηθούν να σκεφτούμε χωρίς προκαταλήψεις και προκατασκευασμένες ιδέες τη λογοτεχνία που γράφεται στη χώρα μας. Δεν θα επιχειρήσω, αγαπητέ Δημοσθένη, μια σύνοψη των όσων έχουμε ήδη συζητήσει στις προηγούμενες 3 εκπομπές. Τα θέματα ήταν πολλά και πιστεύω ενδιαφέροντα. Θα υπενθυμίσω απλώς σε όσους μας ακούνε ότι η αφορμή για αυτή τη συζήτηση υπήρξε μια σειρά άρθρων που δημοσιεύθηκαν στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Ο Αναγνώστης», με τον πεζογράφο Νίκο Μάντι να σέρνει πρώτο στο χορό, και άρθρα πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους δημοσιεύτηκαν από συγγραφείς, κριτικούς και πανεπιστημιακούς, που ως σώμα έχουν πιστεύω μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από το ερώτημα που υπήρξε η αφορμή αυτής της αρθογραφίας: γιατί δεν μας διαβάζουν στο εξωτερικό, γιατί το ελληνικό μυθιστόρημα δεν βρίσκει, σύμφωνα με αυτή την άποψη, το ενδιαφέρον που θα του άρμοζε τουλάχιστον στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες ή και αλλού. Εξίσου όμως σημαντική αφορμή για τη συζήτησή μας, που μας τροφοδότησε με πολλές ιδέες και πολύ υλικό, ήταν και είναι το πρόσφατο βιβλίο σου με τίτλο «Η Ελιά και η Φλαμουριά. Η Ελλάδα και ο κόσμος, άτομο και ιστορία στην ελληνική πεζογραφία από το 1974 έως το 2020», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη μέσα στο 2021. Το τονίζω αυτό γιατί αρκετά από τα θέματα που απασχόλησαν τον Νίκο Μάντι στο άρθρο του, αλλά και άλλους στη συνέχεια, έχουν συζητηθεί και αναλυθεί με πρωτότυπο τρόπο ήδη στο βιβλίο σου, Δημοσθένη, και από αυτή την άποψη ήταν ευτυχή συγκυρία που τα δικά σου ενδιαφέροντα, που στο μεταξύ είχαν γίνει και δικά μου, αποτέλεσαν μέρος μιας δημόσιας συζήτησης πολύ εκτενέστερης και ιδιαίτερα ζωηρής. Έχοντας κάνει αυτή την απαραίτητη, πιστεύω, εισαγωγή, θα ήθελα, Δημοσθένη, να επιστρέψουμε στις απαρχές αυτής της συζήτησης και να μου πεις πώς βλέπεις σήμερα το αρχικό ερώτημα που την τροφοδότησε, το ερώτημα «γιατί δεν μας διαβάζουν στο εξωτερικό», όσο θα θέλαμε, σημειώνω. Σε τι έχουμε γίνει σοφότεροι έπειτα από την κουβέντα μας, αλλά και την αρθογραφία στον αναγνώστη, πώς θα έπρεπε να θέσουμε καλύτερα αυτά τα ερωτήματα.
Ίσως έχουμε ξεκαθαρίσει το τοπίο, το συγκεκριμένο τοπίο, και έχουμε καταλήξει, όσο μπορεί να καταλήξει κανείς σε τέτοια ζητήματα, κατά τη γνώμη μου, σε τρεις κύριες παρατηρήσεις, τρεις κύριες διαπιστώσεις. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι οι ξένοι εκδότες, αλλά και το ξένο κοινό, δεν ενδιαφέρονται για εθνικές λογοτεχνίες, ενδιαφέρονται για συγγραφείς. Είναι δηλαδή λάθος προσέγγιση και από την ελληνική πολιτεία στο βαθμό που ασχολείται, στον μικρό βαθμό, αν υπάρχει και τέτοιο, και έστω και ελάχιστος, αλλά και από τους, πώς να πούμε, πιο προσωπικούς οργανισμούς, φορείς, ας πούμε, τους συγγραφείς, τους κριτικούς, τους μεταφραστές, τους φιλολόγους. Είναι λάθος να προσπαθούν να κάνουν ελκυστική την ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό, αν μας, ως σύνολο. Δηλαδή αυτό το οποίο λέγεται για μερικά μυθιστορήματα που μεταφράζονται και θεωρούνται εμβληματικά, πολύ χαρακτηριστικά για την ελληνική λογοτεχνία και για την ελληνική κουλτούρα. Ως ερέθισμα, ως δέλεαρ για το ξένο κοινό, ότι διαβάστε αυτό το βιβλίο και θα καταλάβετε καλύτερα την Ελλάδα. Δεν ενδιαφέρει όλους τους ξένους το να καταλάβουν την Ελλάδα. Ή τη Σομαλία ή την Πορτογαλία. Δεν είναι αυτή η αφετηρία τους όταν ασχολούνται με την ξένη λογοτεχνία. Πρέπει να είναι πιο στοχευμένη η προσπάθεια προώθησης της ελληνικής λογοτεχνίας. Και όταν λέω πιο στοχευμένη, εννοώ να υπάρχει μια επιλογή λίγων συγγραφέων, οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, ως ατμομηχανές, ως λοκομοτίβες. Να σπρώξουν μετά κι άλλους, να δημιουργήσουν ένα πρώτο ενδιαφέρον. Εκεί κάτω στην άκρη της Ευρώπης κάτι ενδιαφέρον γίνεται και μετά να υπάρξει επιθυμία ανακάλυψης και άλλων συγγραφέων. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι, και εδώ βέβαια αρχίζουμε να μπαίνουμε σε πιο βαθιά νερά, ότι αυτό που εμείς τοποθετούμε πολύ ψηλά στον λογοτεχνικό κανόνα που έχουμε ατύπως ή και ρητά, έτσι ορίζει στην Ελλάδα, δεν είναι απαραίτητα αυτό που ενδιαφέρει το ξένο κοινό. Εδώ υπάρχουν πολλά παραδείγματα βιβλίων που είναι, πώς να πούμε, από τα κορυφαία μυθιστορήματα που έχει παραγάγει η ελληνική πεζογραφία, τα οποία όμως για λόγους ευνόητους τελικά δεν είναι δυνατόν να προσελκύσουν την προσοχή του ξένου κοινού. Με θέματα όπως ο Εμφύλιος, η Μικρασία, ξέρω εγώ, ή τα ήθη της Υπαίθρου και τέτοια. Και η τρίτη παρατήρηση, που νομίζω τώρα ερχόμαστε και στο, στην ουσία του ζητήματος, είναι ότι από ό,τι φαίνεται και στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά και στην περίπτωση άλλων περιφερειακών χωρών, της λογοτεχνίας περιφερειακών χωρών, εκείνο που έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας στο κοινό των δυτικών μητροπόλεων, γιατί ας μην γελιόμαστε, αυτό κυρίως κρίνει με την διεθνή πορεία ενός βιβλίου, είναι αυτό που θα ονομάζαμε υβριδικό μυθιστόρημα. Δηλαδή ένα μυθιστόρημα το οποίο συνδυάζει το τοπικό στοιχείο, το τοπικό πολιτισμικό στοιχείο, με διεθνείς ανησυχίες, με διεθνή ρεύματα ή αν θέλεις και με διεθνείς μόδες, οι οποίες και πάλι εκπορεύονται από τη Δύση. Δεν έχει πολύ νόημα να μεμψιμηρούμε ή να, ξέρω εγώ, άμα καταγγέλουμε και να λέμε ότι οι Μητροπόλεις κάνουν αυτό, ξέρω εγώ, λειτουργούν ως καινούργιοι ιμπεριαλιστές στο πολιτισμικό πεδίο κλπ. Τα πράγματα είναι έτσι. Και πρέπει να δούμε εάν έχουμε εμείς να πούμε αυτό, αυτή ακριβώς η πολιτισμική, η ιμπεριαλιστική εισβολή, αν θέλεις, μας μην φοβηθούμε τη λέξη, θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ θετικά και για τους Έλληνες συγγραφείς, να δούνε δηλαδή τι είναι ο πυρήνας αυτού που λέμε νεοελληνική ταυτότητα και εάν αυτός ο πυρήνας συναντιέται κάπου με ευρύτερες διεθνείς ανησυχίες. Υπάρχουν συγγραφείς από άλλες χώρες οι οποίοι το έχουν πετύχει αυτό. Ο Ορχάν Παμούκ, ας πούμε, στην Τουρκία. Ο Κανταρέ από την Αλβανία. Ο Τσινού Ατσέμπα από την Ιγυρία. Και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Για να μην αναφέρω τώρα τους Λατινοαμερικάνους που είναι πάμπολοι. Είναι δηλαδή μία, ας το πούμε, ένα αίτημα της εποχής να υπάρξει αυτό που είπαμε και σε μια προηγούμενη εκπομπή, το glocal. Δηλαδή η σύνδεξη ή η συγχώνευση του τοπικού με το παγκόσμιο.
Επειδή έφτασες στον πυρήνα πράγματι αυτής της συζήτησης και εγώ συμφωνώ ότι πράγματι πρέπει πάνω εκεί να στοχαστούμε, οφείλουμε μάλλον πάνω εκεί να στοχαστούμε, πρώτα απ' όλα εμείς οι συγγραφείς, σε αυτό που ονόμασες, περιέγραψες ως τον πυρήνα της νεοελληνικής ταυτότητας, θα μπορούσες να το περιγράψεις κάπως καλύτερα αυτό. Υπάρχει αυτός ο πυρήνας, υπάρχει αυτή η νεοελληνική ταυτότητα. Είναι κάτι που μπορεί να συγκροτηθεί ακόμη ως ένα όλον και να προβληθεί ως κάτι. Σκέφτομαι για παράδειγμα, ο Παμούκ έχει καταφέρει, έχει πάρει αυτό το που είναι πραγματικά το μείζον πρόβλημα και το μείζον σχίσμα της Τουρκίας στην Ανατολή Δύση, που εκεί πέρα βέβαια είναι και όχι εμάς, είναι και χριστιανική Δύση και μουσουλμανική Ανατολή και είναι πολλά και βαρύτερα τα ζητήματα, αλλά πράγματι πάνω εκεί έχει χτίσει ένα έργο που είναι στέρεο ακριβώς και γι' αυτό το λόγο. Εμείς φαίνεται σαν ούτε αυτό το ζήτημα να μπορούμε να το σηκώσουμε πραγματικά πολύ ψηλά όσο ίσως το αισθανόμαστε και αναρωτιέμαι εκεί τι υπάρχει στη δική μας σχέση με την ταυτότητά μας και με το παρελθόν μας. Εγώ διαπιστώνω, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, γιατί και κανείς μας, εγώ τουλάχιστον, δεν μπορώ να πω ότι έχω και πλήρη εποπτεία όλων των έργων που γράφονται, αλλά ότι ο Έλληνας συγγραφέας σαν να προσπαθεί να το, πλέον να το παρακάμψει αυτό το ζήτημα. Και είτε να μιμηθεί κατευθείαν ξένα πρότυπα, να κάνει δηλαδή ένα είδος μυθιστορήματος που μοιάζει με το ευρωπαϊκό ή το αμερικάνικο, είτε, για το οποίο θα συζητήσουμε και παρακάτω, να κάνει ένα όπισθον ολοταχώς σε μια φαντασιωσική ζωή του χωριού που αναφέρεται στον παππού του, που αναφέρεται σε αρχαϊκά στοιχεία που όμως πλέον δεν είναι αυτά που δεσπόζουν και που μικρή σχέση έχουν και με την πραγματική ζωή του ίδιου του συγγραφέα. Αυτό είναι και ένα ζήτημα που θα το θέσω και αυτοτελώς παρακάτω, γιατί υπάρχει αυτή η τάση και με ενδιαφέρει. Αλλά για να επιστρέψω στο ερώτημά μου προς εσένα, πώς θα την περιέγραφες αυτή την νεοελληνική ταυτότητα ή αυτό το πρόβλημα της νεοελληνικής ταυτότητας? Πώς μπορεί κανείς να μπει σε αυτό,
Κώστα?
Έχεις κάποια πόρτα να μας την δείξεις, ας πούμε?
Αλίμονο. Αν μπορούσαμε
το, το θέλω τόσο πιο χαριτωμένα μπορώ, ναι, τώρα. Δεν το, καταλαβαίνω. Δεν θέλω να το κατεβάσω το ζήτημα.
Όχι. Τώρα, εάν μπορούσαμε να ορίσουμε την νεοελληνική ταυτότητα ή οποιαδήποτε εθνική ταυτότητα μέσα σε 3-4 προτάσεις, αλίμονό μας, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό θα σήμαινε ότι ή ότι η ταυτότητα αυτή είναι φοβερά φτωχή ή ότι το δικό μας το μυαλό είναι φτωχό, ας πούμε. Νομίζω ότι σε αυτά τα πράγματα ισχύει αυτό που έχει πει κάποιος σημαντικός συγγραφέας, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ότι ξέρω τι είναι όσο δεν με ρωτάτε τι είναι. Δηλαδή όσο δεν μας ζητάνε να ορίσουμε τι είμαστε.
Νομίζω για το χρόνο το έχει πει κάποιος αυτό και είναι πολύ ωραίο. Ξέρω, ναι, τι είναι ο χρόνος, αρκεί να μην με ρωτήσετε.
Ναι. Δεν ήταν πάντως ο Άινστάιν.
Όχι.
Αλλά ισχύει όμως και στη συγκεκριμένη περίπτωση και μάλιστα κατεξοχήν, θα έλεγα εγώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι μας επαναφέρει κάπως στον περίφημο διάλογο Σεφέρη Τσάτσου, όπου ο Τσάτσος είχε μια περίπου κανονιστική αντίληψη για την νεοελληνική ταυτότητα και πώς πρέπει να είναι η λογοτεχνία η οποία αποδίδει την ελληνική ταυτότητα και πώς είναι η λογοτεχνία η οποία δεν την αποδίδει, κατά τη γνώμη του. Και ο Σεφέρης του απάντησε ότι η ταυτότητα δεν είναι κάτι δεδομένο, ας πούμε, και πάγιο το οποίο ξεκίνησε να διαμορφώνεται κάποτε και τελείωσε κάποτε η διαμόρφωσή του. Είναι μια διαδικασία εντογίγνεσθε που συνεχίζεται ανάως. Και το τι είναι ελληνική, νεοελληνική εν προκειμένου ταυτότητα, προκύπτει από το έργο των συγγραφέων οι οποίοι έγραψαν, οι οποίοι γράφουν τώρα και οι οποίοι θα γράφουν στο μέλλον. Δηλαδή δεν είναι θέμα ορισμού. Και εδώ θα ήθελα να το πω αυτό, γιατί φοβάμαι ότι αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι για το υβριδικό μυθιστόρημα και τι είναι εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο τους ξένους, υπάρχει ο κίνδυνος σε μερικούς συγγραφείς λίγο κατεργαράκους να λειτουργήσει, ας πούμε, ως μανιέρα, ως συνταγή. Να πούνε, θα πάρω λίγο εξωτικό στοιχείο από την Ελλάδα που ξέρω ότι ενδιαφέρει τους τουρίστες, θα πάρω και λίγο suspense, thriller και τέτοια, θα βάλω και λίγες οικολογικές ανησυχίες και λίγο φεμινισμό και τέτοια και θα κάνω το υβριδικό μυθιστόρημα. Δεν πάει έτσι το πράγμα, δηλαδή θα πρέπει να βγαίνει από πιο βαθιά, θα πρέπει πραγματικά το υβρίδιο να το γεννάς, ας πούμε, ξέρω, πραγματικά και όχι άμα να είναι μπόλι που βάζεις τον εαυτό σου.
Καταλαβαίνω τι λες και πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αυτό που εγώ κάπως προκλητικά σου έθεσε είναι αν υπάρχει καν αυτή η ταυτότητα. Ναι. Δηλαδή μερικές φορές έχω την αίσθηση, γιατί μόνο για αίσθηση μπορούμε να μιλάμε, ή το φόβο ότι αυτό που λέμε μετανεωτερικότητα, αυτό που λέμε ο σύγχρονος καπιταλισμός, η λειτουργία της αγοράς, έχει σαρώσει συνειδήσεις, προσωπικότητες, έχει σαρώσει τα πάντα και έχει δημιουργήσει μία κατάσταση όπου οι άνθρωποι έχουμε γίνει ρηχοί. Δηλαδή λέει αυτή η άποψη ότι πήγαινε μέσα σε ένα μολ και δες την ελληνική ταυτότητα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι περπατάνε εκεί, πάνε σπίτι τους μετά, βλέπουν τηλεόραση, αμερικάνικα σύριαλ κυρίως, σειρές και πολύ καλές μερικές ή και όχι τόσο καλές άλλες, δεν έχει σημασία. Έχουν ένα τρόπο ζωής τελείως εκδυτικισμένο πια. Ακούνε κανένα ελληνικό τραγούδι και μερακλώνουν, ας πούμε, αλλά ακούνε και πολλά ξένα. Και όλο αυτό που μπορεί να είναι στοιχεία μιας τέτοιας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πια σε κάτι, γιατί κάτι μεγαλύτερο, σαρωτικό, το έχει πια διαλύσει. Και ότι ακόμα και το να προσπαθείς να μιλήσεις γι' αυτό, πέφτεις πάνω είτε σε έτοιμα πράγματα που αντιστοιχούν στο παρελθόν. Δηλαδή, συζητήσεις και αυτοί ανάμεσα στον Σεφέρη και στον Τζάτσο, ας πούμε, μπορούν πραγματικά να αναθερμαθούν σήμερα. Αυτή είναι η δική μου αγωνία. Πραγματικά, όταν σκέφτομαι αυτό το ερώτημα, είναι αν υπάρχει καμιά φορά αντικείμενο για μας τους συγγραφείς ή κάτι έχει οριστικά χαθεί.
Ναι, αλλά Κώστα, αυτή η κατάσταση που περιέγραψες δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.
Όχι.
Αφορά όλες τις χώρες που έχουν μπει στο μετανεωτερικό.
Ο Αμερικανός και ο Άγγλος και ο Γερμανός σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω. Για να πω έτσι, τρεις χώρες πολύ μεγάλες και οι οποίες δεν νομίζω ότι το αντιμετωπίζει αυτό ως πρόβλημα. Το να έχει γίνει η ζωή του μόλ, ας πούμε. Να έχει γίνει. Δεν έχει να. Τα αρχαϊκά στοιχεία του δηλαδή εκφράζονται με διάφορους τρόπους τώρα. Αλλά αυτό είναι ο πολιτισμός τους. Εμείς μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό.
Κώστα, δεν θα συμφωνήσω με αυτό το τελευταίο που είπες. Νομίζω ότι ο Γερμανός ιδιαίτερα και ο Γάλλος και ο Αμερικανός, δες τα βιβλία του Μπελμπέκ, αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι εμείς, πολύ εντονότερο από ότι εμείς. Δηλαδή η Γαλλία που περιγράφει ο Μπελμπέκ είναι μια Γαλλία απόλυτης πολιτιστικής, πολιτισμικής κατάπτωσης. Παρακμής. Εκφυλισμού μάλιστα.
Είναι, δεν ανέφερα τη Γαλλία. Πράγματι,
όχι, καλά, ναι, μια άλλη μεγάλη
να
χώρα,
δεχτώ ότι δεν το έχουμε και μόνο εμείς το πρόβλημα, αν θες, αλλά και πάλι για να μην μεταφερθεί εκεί η συζήτηση, αν το έχουμε μόνο εμείς, γιατί πράγματι και πολλές άλλες χώρες έχουν το βάθος, έχουν την επαρχία τους, έχουν τις ρίζες τους, έχουν μια ζωή πίσω από αυτό.
Άφησε με λίγο να το αναπτύξω, όχι γιατί θέλει πάρα πολύ ώρα με κάτι τέτοιο, αλλά να δώσω, ας πούμε, ένα περίγραμμα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση διεθνώς για, ας την περιγράψουμε, ας πούμε, έτσι, με την απλοϊκή κάπως, ας πούμε, απλουστευτική, ας πούμε, έκφραση επιστροφής στις ρίζες, η οποία παίρνει και πολιτικές μορφές. Δηλαδή το αίτημα για επιστροφή σε ταυτοτικές μορφές, προγονικές ταυτοτικές μορφές, το οποίο, ας πούμε, μπορεί να έχει και μια αντιδραστική πολιτική έκφραση, μπορεί όμως να έχει και μια, πώς να ανταποκρίνεται σε μια υπαρκτή ανάγκη μεγάλων τμημάτων του λαού, των μαζών, έτσι, οι οποίες αισθάνονται ότι η παγκοσμιοποίηση τους έχει αφήσει απ' έξω και ότι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει. Το πρόβλημα αυτό σε χώρες όπως η Γαλλία και η Αμερική, όπως βλέπουμε και από τις πολιτικές εξελίξεις αυτές τις χώρες, είναι εντονότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Και δεν είναι, ανέφερα τώρα τυχαία τώρα τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δες τι γίνεται στην Ιταλία, δες τι γίνεται στη Σουηδία, δες τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή το αίτημα, το πώς οργανώνουμε ή αναδιοργανώνουμε την ταυτότητά μας, αν όχι την εθνική ταυτότητα, πάντως την τοπική ταυτότητα, σε εποχή παγκοσμιοποίησης, είναι απόλυτα επίκαιρο. Και υπάρχουν συγγραφείς Ευρωπαίοι και σε μικρότερο βαθμό Αμερικανοί, οι οποίοι το έχουν πιάσει αυτό. Προσπαθούν, ας πούμε, να βρουν απαντήσεις, να το επεξεργαστούν λογοτεχνικά. Και αυτό που είπες ότι εμείς, έτσι, δεν, ο Έλληνας συγγραφέας, είπες, δεν φαίνεται έτοιμος να καταπιαστεί με αυτό το ζήτημα. Ξέρεις, εγώ λιγάκι αντιδρώ αλλεργικά στην έκφραση «ο Έλληνας συγγραφέας» ή «ελληνική λογοτεχνία». Δηλαδή, τη βρίσκω λίγο. Τις βρίσκω ισοπεδωτικές αυτές τις εκφράσεις. Αν και καταλαβαίνω, έτσι, την πρακτική αναγκαιότητά τους. Ωστόσο, υπάρχουν ένα σωρό Έλληνες συγγραφείς, όπως υπάρχουν, το λέγαμε σε ένα από τα προηγούμενα podcast, ένα σωρό ελληνικοί ανθρωπότυποι. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα εμείς οι διανοούμενοι. Παραέχουμε απαξιώσει τη σημερινή Ελλάδα. Βλέπουμε μόνο τις αρνητικές πλευρές, τις οποίες περιέγραψε πολύ καλά ο Μάντης στην εναρκτήρια εκείνη η παρέμβασή του, ας πούμε, στην συζήτηση που άνοιξε ο αναγνώστης. Έχουμε εστιάσει σε αυτές, μονομερός, δεν βλέπουμε πια τίποτα άλλο. Εάν όμως ζήσουμε στο βαθμό που μπορούμε, όπως ζει ο απλός Έλληνας, και όχι απαραίτητα ο Έλληνας της Μεγαλούπολης, γιατί υπάρχει ας πούμε και μια Ελλάδα εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, θα δούμε ότι πολλά πράγματα που θεωρούμε έτσι συστατικό της ελληνικής ταυτότητας ας πούμε, είναι ακόμα ζωντανά. Ακόμα και στον ισοπεδωμένο μικροαστό έτσι, της πολυκατοικίας, ο οποίος πηγαίνει στο χωριό του ας πούμε, και επιμένει να διατηρεί δεσμούς με το χωριό και όλα αυτά. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, υπάρχουν αρχαϊκές μορφές, μερικές από τις οποίες είναι πάρα πολύ συγκινητικές και απολύτως άξιες να διασωθούν έτσι σε μια μελλοντική οργάνωση στο βαθμό που οργανώνεται κάτι τέτοιο της νεοελληνικής ταυτότητας.
Συμφωνώ και ανήκω και εγώ σε μια γενιά που ακόμα μπορώ να το συναισθανθώ αυτό που λες. Ο φόβος μου ή μια ουελμπεκικού τύπου απάντηση θα ήταν ότι και αυτό ακόμα τίνει να γίνει θέαμα. Τίνει να γίνει κάτι το οποίο οι άνθρωποι θα το ζουν περισσότερο ή το ζουν περισσότερο διαμεσολαβημένα μέσα από αναπαραστάσεις του ίδιου του γεγονότος. Τώρα σου λέω και πράγματα τα οποία δεν τα, μπορεί να μην τα ασπάζομαι απόλυτα. Είναι περισσότερο από την πλευρά του φόβου, περισσότερο από την πλευρά μιας αγωνίας, ενός πράγματος που αισθάνομαι ότι χάνεται. Και αυτό που αισθάνομαι ότι χάνεται σίγουρα έχει να κάνει με αυτή την αρχαϊκή Ελλάδα που επιβιώνει μέσα στη μουσική, μέσα στην ποίηση, μέσα στη λογοτεχνία, μέσα στους ίδιους τους ανθρώπους πάνω απ' όλα και στη λαϊκή τέχνη και σε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί αναρωτιέμαι αν είναι ακόμα εκεί. Ζούμε και μια εποχή πλέον όπου και ένας καινούριος παράγοντας έχει μπει στο τραπέζι και έτσι πανηγυρικά για λόγους οικονομικούς που είναι και ο μαζικός τουρισμός. Και μια, η χώρα μετατρέπεται ταχύτατα σε ένα θέρετρο. Πάλι θα σου έλεγε ο Ελμπέκ, για τον να πω απλώς παρενθετικά τον Ελμπέκ, ότι πράγματι είναι ο πυρήνας του έργου του αυτό που περιέγραψες, ακριβώς αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα στη γαλλική του εκδοχή, αλλά η απάντηση που δίνει και αυτός είναι μια φυγή σε ένα παρελθόν αντιδραστικό, σε ένα... Δεν μπορεί να δώσει απάντηση στην πραγματικότητα.
Ναι, κανένας δεν μπορεί να δώσει απάντηση στην πολιτιστική πραγματικότητα. Όταν βλέπεις ότι ένας ολόκληρος πολιτισμός, όχι μόνο εθνικός πολιτισμός, αλλά δυτικός πολιτισμός, έτσι, βρίσκεται σε φάση παρακμής, δεν υπάρχουν συνταγές. Εκεί μπορείς να κάνεις ατομικά ή και μαζί με άλλους ό,τι καλύτερο μπορείς για να διατηρήσεις ό,τι πιο υγιές και ό,τι πιο ελπιδοφόρο υπάρχει σε αυτόν τον πολιτισμό. Από εκεί και πέρα συνταγές. Αναγέννησης, αναβίωσης, ξέρω εγώ, είναι ποτέ δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε το μέλλον, να προφητέψουμε, γιατί η ιστορία δεν πάει δετερμινιστικά, το ξέρουμε πια, κάνει πολλές φορές ζιγζάγ αναπάντεχα, οπότε μπορεί να υπάρξουν και θαύματα, μπορεί να υπάρξει πούμε, μια τροπή η οποία θα ξαναφέρει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ή τον δυτικό πολιτισμό πάλι πούμε, σε μια κατάσταση διεθνούς ακτινοβολίας. Αλλά όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, ένα καθήκον του συγγραφέα, ένα από τα καθήκοντά του, είναι ακριβώς να διαλύσει τις ψευδαισθήσεις ως προς αυτό, δηλαδή να διαλύσει αυτήν την αυταρέσκεια που έχει ακόμα ο δυτικοευρωπαίος, ας πούμε, θεωρώντας ότι, και ο Αμερικανός, θεωρώντας ότι είναι το άλλα της γης, θεωρώντας ότι ο πολιτισμός του και οι αξίες του είναι κυρίαρχες και ότι ξέρω εγώ δεν κινδυνεύουν και ότι εγώ το βλέπω αυτό σε όλη την συζήτηση που γίνεται ιδιαίτερα σήμερα στην Ευρώπη. Ακόμα και εκείνοι οι οποίοι καταδικάζουν το αποικιοκρατικό παρελθόν της Ευρώπης κλπ. Βλέπεις ότι μιλούν ακόμα για τα σημερινά καθήκοντα του Ευρωπαίου, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι φιλόσοφος, διανοούμενος κλπ. Μιλούν από καθέδρας. Μιλούν σαν να είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν τι πρέπει να κάνει ο Ευρωπαίος για λογαριασμό του κόσμου. Αυτό έχει κάτι το πατερναλιστικό βεβαίως. Πατερναλιστική ήταν και η νοοτροπία των πρώτων αποικιοκρατών. Πίστευαν ότι εκπολίτιζαν άλλους λαούς. Τώρα αυτό επανέρχεται με άλλο τρόπο.
Πιστεύεις ότι είναι ακόμα πολύ ισχυρό αυτό? Γιατί
αυτό
υπάρχει
βλέπουμε.
Και μια άποψη που λέει ότι φτάνει πια και με τον δυτικό άνθρωπο που αυτομαστιγώνεται διαρκώς για την αποικιοκρατία. Πρέπει να διεκδικήσουμε πάλι τις αρχές μας, την χριστιανική μας παράδοση ως μέρος του πολιτισμού μας, και ότι αν έχουμε αρχές οι οποίες μας βάζουν ψηλά με κάποιο τρόπο, να τις περασπιστούμε και να διεκδικήσουμε και τις ίδιες αρχές και τα ίδια δικαιώματα και για τους άλλους.
Κώστα,
είναι ένας λόγος που επιστρέφει και αυτός, δηλαδή, στην...
Είναι ένας λόγος, και εγώ τον συμμερίζομαι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πιστεύω ότι, χωρίς να καθόλου να συμφωνώ με τα ταυτοτικά κινήματα της σημερινής εποχής, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις αξίες του δυτικού πολιτισμού, οι οποίες θα έπρεπε να είναι οικουμενικές. Ένα παράδειγμα κλασικό που μου έρχεται συχνά στο νου και ίσως το έχω αναφέρει πιο συχνά από όσο θα ήθελα, αλλά το βρίσκομαι πάρα πολύ ενδεικτικό, είναι αυτό που συμβαίνει στο γνωστό μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρνο, γύρω στο κόσμο σε 80 μέρες, όπου ο Φιλέας Φόγκ, πρωταγωνιστής, Εγγλέζος gentleman της αποικιοκρατικής περίοδου, να το πούμε αυτό, φτάνει στην Ινδία, έναν από τους σταθμούς της περιοδίας του, και παρακολουθεί μια σκηνή όπου οι Ινδοί ετοιμάζονται να κάψουν τη χείρα ενός πεθαμένου μαχαραγιά της περιοχής. Γιατί αυτό είναι το έθιμο, το τοπικό έθιμο, το σάτι όπως λέγεται στην Ινδία. Αυτό είναι το έθιμό τους, αυτό είναι η κουλτούρα τους. Ο Φιλέας Φόγκ επεμβαίνει βία με πιστόλι, έτσι, σκοτώνει κανένα δυο ηθαγενείς και αρπάζει τη χείρα και τη σώζει. Έκανε καλά ή συμπεριφέρθηκε ως ιμπεριαλιστής, ο οποίος επέβαλε τα δικά του ήθη και τις δικές του αξίες σε έναν τοπικό πολιτισμό? Εγώ λέω ότι έκανε καλά.
Αν τα κίνητρά του είναι αγνά, που στην περίπτωσή του δεν ήταν άλλα παρά το αίσθημα δικαίου, είναι μια άψη που μπορεί να υποστηριχτεί.
Ναι,
γιατί μου θυμίζει σε μικρή κλίμακα τις περίφημες ανθρωπιστικές επεμβάσεις της Δύσης, όπου εκεί πάντα το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχε υποψία ότι πίσω από αυτές υπήρχαν και άλλες σκέψεις, ας πούμε.
Όχι υποψία, βεβαιότητα. Εντάξει, ναι, το είπες πολύ ευγενικά.
Το λέω ευγενικά, ίσως ηρωνικά.
Ηρωνικά.
Αυτή είναι μια ωραία και πολύ μεγάλη συζήτηση, και που στο βαθμό που παρακολουθεί κανείς και τις συζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη αυτή την εποχή, είναι πάρα πολύ ζωντανή, και στη Γαλλία, όπως ξέρεις, και στη Γερμανία βέβαια, και τώρα βλέπουμε και στη Σουηδία τι γίνεται με τα εθνικιστικά κόμματα που ανεβαίνουν. Για εμάς τους Έλληνες ειδικά, που κάπου αυτά, όταν λέμε ο δυτικός άνθρωπος, νιώθουμε ότι είμαστε με το ένα πόδι μέσα σε αυτό και με το άλλο κάπου αλλού.
Παρότι, δεν είναι κακό αυτό.
Ναι, σε αυτό θα ήθελα τη γνώμη σου. Γιατί δεν είναι κακό και με ποιο τρόπο εμείς μπορούμε να παρακολουθούμε αυτή τη συζήτηση ή να συνεισφέρουμε κάτι σε αυτή τη συζήτηση?
Κοίταξε, εδώ λέμε και ξαναλέμε σήμερα με κάθε αφορμή ότι οι μετανάστες, οι πρόσφυγες είναι πηγή εμπλουτισμού του δυτικού πολιτισμού. Και πράγματι, πόσο περισσότερο δικαιολογημένοι είμαστε να το πούμε αυτό στην περίπτωση ενός λαού όπως ο δικός μας, που είναι με το ένα πόδι ήδη στη Δύση και με το άλλο στην Ανατολή. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, η μετάγγιση στοιχείων από έναν άλλο μη ευρωπαϊκό πολιτισμό στον ευρωπαϊκό θα γινόταν και με πιο φυσικό τρόπο. Γιατί δεν το λέμε αυτό? Γιατί το περιορίζουμε στους πρόσφυγες? Εγώ νομίζω ότι είναι ευλογία για όποιον, όχι μόνο για τον ελληνικό λαό, για οποιονδήποτε λαό μετέχει δύο τουλάχιστον διαφορετικών πολιτισμών, που ο ένας ενισχύει τον άλλο, εμπλουτίζει τον άλλο και αναζωογονεί τον άλλο.
Αυτή είναι η δύναμη μας, λες, η επιμιξία, ότι είμαστε φύση.
Αυτή είναι η δύναμή μας, αλλά δυστυχώς στον τομέα των τεχνών, ή αν θέλεις πιο στενά, γι' αυτό συζητάμε, στον τομέα των γραμμάτων της λογοτεχνίας, δυστυχώς δεν αποτυπώνεται ή δεν εκφράζεται αυτή η δύναμη, διότι νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που έλεγα προηγουμένως. Υπάρχει μια διανοούμενη μιζέρια στην Ελλάδα. Βλέπουμε μονάχα τις αρνητικές πλευρές, οι οποίες οπωσδήποτε υπάρχουν και μας ενοχλούν, αλλά ο ανθρωπότυπος, για να επανέλθω στον Μάντι, ο ανθρωπότυπος που περιγράφει ο Μάντις ως τη μόνη δυνατή εκδοχή νεοέλληνα, είναι μία από τις πολλές μορφές που έχει ο νεοέλληνας. Είναι όμως αυτή η οποία μας ενοχλεί περισσότερο, ιδίως εμάς τους δυτικοτραφείς συνήθως διανοούμενους, Και κατά βάθος θα θέλαμε έναν Έλληνα ο οποίος να συμπεριφέρεται στον δημόσιο χώρο όπως ο Γερμανός, όπως ο Άγγλος κλπ. Γιατί να είναι έτσι? Σε κάποια πράγματα ασφαλώς θα πρέπει να υπάρχει μια αστική παιδεία, αλλά γιατί θα πρέπει το πρότυπό μας εδώ να είναι ένας λαός τόσο πειθαρχημένος, ας πούμε, όπως οι Γερμανοί ή οι Άγγλοι, αν θέλεις. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό επιθυμητό. Νομίζω ότι θα ήταν, ξέρεις, πριν από μερικά χρόνια, μια φίλη μου Ισπανίδα μου έλεγε ότι έχει σημασία ότι ήταν Ισπανίδα, ότι δεν ήταν Γερμανίδα ή Αμερικανίδα κλπ. Μου έλεγε ότι αγαπάει την Ελλάδα γιατί οι Έλληνες κρατάνε ακόμα αυτό το στοιχείο του απίθαρχου. Οι Ισπανοί, μου είπε, οι συμπατριώτες μου έχουν ισοπεδωθεί πια από τον σύγχρονο πολιτισμό. Δεν έχουν κανένα από τα στοιχεία εκείνα που συνδέουμε έτσι παραδοσιακά με τους Ισπανούς, δηλαδή αυτό το θερμόαιμο, αυτό ξέρω εγώ το τρελό, το κονκισταδόρικο και τέτοια. Και χάρηκα πολύ όταν το άκουσα αυτό, που το παρατηρεί ένας ξένος και το αξιολογεί θετικά. Εμείς δεν το αξιολογούμε θετικά. Δηλαδή το απίθαρχο του Έλληνα, το οποίο και εμένα με ανησυχεί πολλές φορές, δεν μου αρέσει σε πολλές έτσι πολιτικές μορφές του, αλλά ωστόσο θεωρώ ότι κατά βάση είναι ένα υγιές στοιχείο.
Εξαρτάται πώς θα σε βρει αυτό το απίθαρχο. Αν θα σε βρει επειδή ο απίθαρχος θα έχει περάσει το κόκκινο φανάρι και θα παίζει πάνω σου. Είναι μία της πλευρά. Αν θα σε βρει σε ένα γλέντι, σε μία βραδιά έξω, σε μία ωραία καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με μία χαλαρότητα που τη θέλεις, είναι κάτι άλλο. Πάντα σε αυτή τη συζήτηση προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε ένα δυτικού τύπου πρότυπο που θέλει μια ζωή οργανωμένη, γιατί δεν θέλουμε τις ατυχίες, δεν θέλουμε, θέλουμε όταν πάθουμε κάτι κακό και πατήσουμε το 166 να εμφανιστεί ένα ασθενοφόρο έξω από το σπίτι μας. Και όχι επειδή είναι πολύ απίθαρχος ο οδηγός εκείνη τη στιγμή και πίνει τσίπουρα να έρθει μετά από μια μισή ώρα. Εκεί προσπαθούμε, ας πούμε, οι Έλληνες, νομίζω, να βρούμε μια ισορροπία. Καμιά φορά πηγαίνοντας στα άκρα και ακριβώς αναφερόμαστε σε πρότυπα που είναι πολύ ξένα σε εμάς, όπως οι Γερμανοί, ο πιο πειθαρχημένος λαός. Γιατί ξαφνικά να αναφερόμαστε τόσο πολύ στους Γερμανούς? Μου κάνει και εμένα εντύπωση, γιατί είναι, ας πούμε, ένα άλλο άκρο σε σχέση με εμάς.
Εντάξει, σου είπα τι έλεγε η Ισπανία.
Αναφερόμαστε πολύ στους Γερμανούς.
Ναι, εντάξει, ας αφήσουμε.
Λέω πάντως ότι αυτή η συζήτηση έχει όντως πολλές.
Άκουσε, να σου πω κάτι. Βεβαίως έχεις δίκιο. Δηλαδή, δεν θα θέλαμε την ώρα που περιμένουμε το ασθενοφόρο ο οδηγός να πίνει τσίπουρα κάπου. Θα σου πω όμως κάτι το οποίο ζούσα εγώ επανειλημμένα στη Γερμανία, τον καιρό που έμενα εκεί, ότι το λεωφορείο με το οποίο πήγαινα από το χωριό όπου έμενα στην πόλη όπου σπούδαζα, η απόσταση ήταν 25 χιλιόμετρα. Δεν γινόταν να την κάνω κάθε μέρα με τα πόδια, έτσι. Ως γερμανικό λεωφορείο ερχόταν ακριβώς στην ώρα του. Δηλαδή 12 και 5 ήταν 12 και 5 εκεί και 12 και 5 και 10 δευτερόλεπτα αναχωρούσε. Έτσι. Εγώ συνέβαινε μερικές φορές να φτάνω στις 12 και 5. Το λεωφορείο ήταν ακόμα μπροστά μου, μόλις είχε κλείσει την πόρτα του και εγώ χτυπούσα στον οδηγό, άδειξε μου να μπω. Και αυτός μου έκανε όνειμα, όχι, η ώρα έχουν περάσει 5 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα και φεύγω. Αυτό πώς σου φαίνεται? Θα το έκανε ο Έλληνας οδηγός? Ο Έλληνας οδηγός μπορεί και να το έκανε, αλλά θα ήταν, ναι.
Όχι, η αυθόρμητη απάντηση είναι ότι δεν θα το έκανε.
Οι περισσότεροι δεν θα το έκανε.
Και ακριβώς αυτή είναι η τερατώδης πλευρά, αυτό που περιγράφεις είναι η τερατώδης πλευρά μιας κοινωνίας πειθαρχημένης και
απόλυτα
που έχει οργανωθεί
και
γύρω
υπάρχει,
από το χρόνο.
Και να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο, ανέφερα αυτό το παράδειγμα, το οποίο είναι μεν τετριμένο, αλλά δείχνει το βαθμό στον οποίο ο Γερμανός, και δεν είναι μόνο ο Γερμανός, Κώστα, όσο αναφέρω και πολλούς άλλους λαούς, Σκανδιναβούς, Ολλανδούς, Άγγλους ακόμα, οι οποίοι έχουν μεταθέσει την προσωπική ευθύνη σε ανώτερους φορείς, το κράτος δηλαδή, τη στιγμή που ο Έλληνας αναδέχεται, αποφασίζει μόνος του, παίρνει την απόφαση για κάποια ζητήματα ο ίδιος, έτσι, κρίνει ο ίδιος. Η ευκολία με την οποία ξένοι λαοί εμπιστεύονται τις κυβερνήσεις τους, ακόμα και όταν οι κυβερνήσεις τους τους χειραγωγούν με ψέματα. Τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία ακούμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και από τη μια και από την άλλη πλευρά των εμπολέμων. Ο Έλληνας, πάλι γενικολογώ, ο Έλληνας, αλλά εν πάση περιπτώσει γενικεύω μάλλον, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε, έχει μάθει λόγω των ιστορικών εμπειριών του να μην έχει εμπιστοσύνη στην εξουσία. Γιατί η εξουσία αυτή ήταν συνήθως μια ξένη δύναμη ή ένα μακρινό κέντρο, κυβερνητικό κέντρο, έτσι, ή μια δύναμη κατοχής. Έχει μάθει να δυσπιστεί απέναντι στην εξουσία. Όχι απαραίτητα να πειθαρχεί, γιατί είδαμε σε περιπτώσεις πρόσφατα, όπως της πανδημίας, στην πρώτη φάση της, πόσο ωραία πειθάρχησε, έτσι, στα μέτρα
Βεβαίως.
Που επάρθηκαν, αλλά γενικά να δυσπιστεί και να κρίνει μόνος του πόσο αυτό που εκπορεύεται από επίσημα χείλη είναι αξιόπιστο και πόσο όχι.
Ποια είναι η ρίζα, λοιπόν, πιστεύεις εσύ, αυτής της πολύ ισχυρής τάσης που έχουμε και οι δυτικοτραφείς που είπες, αλλά και οι ίδιοι, ακόμα και οι πιο ανατολίτες Έλληνες, να μεμψηρούμε, να τα βάζουμε τον εαυτό μας, να κοιταζόμαστε τον καθρέφτη και αυτό που βλέπουμε να μην μας αρέσει και να υιοθετούμε μια τόσο αρνητική εικόνα για τη ζωή μας. Μου έλεγες και πριν κάτι με το οποίο συμφωνώ για τις αρετές της Αθήνας. Πώς, παρότι είναι μια άσχημη πόλη, είναι ταυτόχρονα μια πόλη συναρπαστική και το πιστεύω και εγώ αυτό και το λένε και πάρα πολλοί ξένοι, ειδικά νέα παιδιά που έρχονται τώρα. Πρόσφατα είχα και μια εμπειρία λόγω φίλη της κόρης μου. Τη βρίσκουν την Αθήνα εκπληκτική πόλη. Από τις ωραιότερες, δηλαδή, στη ζωή, στην ατμόσφαιρα που έχει και σε όλα αυτά. Αν ρωτήσεις τον μέσο Αθηναίο, ειδικά λίγο μεγαλύτερη ηλικία, σου περιγράφει μια Αθήνα κόλαση, μια Αθήνα σαν από τη δεκαετία του 80, λες και δεν βλέπει γύρω του. Και νομίζω ότι και αυτό αντανακλάται κατά κάποιο τρόπο και στα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. Σαν να μην μπορεί να γίνει μια υπέρβαση, σαν να μην μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας κάτω από ένα άλλο φως.
Υπάρχει η μεμψημυρία για την οποία μίλησες, κατά τη γνώμη μου έχει πολλές ρίζες.
Μεμψημυρούμε πριν το είπα.
Μεμψημυρούμε. Και νομίζω, ναι, και νομίζω ότι υπάρχει μεμψημυρία και στην πλευρά των δυτικόφιλων, ας πούμε, και στην πλευρά των, πώς να το πούμε, των, των παραδοσιακών, των οπαδών της Καθημάς Ανατολής, ας πούμε, των αυτοκτονιστών, ξέρω εγώ. Υπάρχουν διάφοροι χαρακτηρισμοί. Γιατί και οι δύο περιγράφουν μια κατάσταση έκπτωσης. Οι μεν δυτικοί με ψημυρούν, γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο που κατά τη γνώμη τους είναι οι δυτικοί λαοί, στο μορφωτικό, στο πολιτισμικό, στο επίπεδο κοινωνικής συμπεριφοράς, ανάπτυξης οικονομικής. Η δε άλλη πλευρά με μεμψημυρεί, διότι έχουμε απολέσει την υποτιθέμενη αρχαίγονη αγνότητά μας. Όπως είναι γνωστό, ο κύριος εκφραστής αυτής της τάσης σήμερα στην Ελλάδα είναι ο Χρήστος Γιαναράς. Έτσι. Που θεωρεί ότι είμαστε ένα απολύτως εκφυλισμένο έθνος, δεν είμαστε καν Ελλάδα πια, και ότι αυτό το πολύτιμο που είχαμε το έχουμε χάσει από τη στιγμή που αποφασίσαμε να ανήκουμε στη Δύση.
Ναι. Η σχέση μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ακριβώς τώρα, η σχέση μας όλων αυτών των πλευρών, γιατί δεν είμαστε ένα, ήδη έχουμε περιγράψει έτσι κάπως σχηματικά κάποιες πλευρές, ήδη πιο βυτικότροποι, λιγότερο, με την αρχαιότητα και ό,τι αυτό σημαίνει για μας. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε από πίσω μας αυτή την παράδοση, έχουμε τον Παρθενώνα και τον κοιτάμε όλη τη μέρα, έχουμε κάτι να πουλήσουμε γύρω από εκεί, έχουμε μια αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια παράδοση μοναδική. Αυτό μπαίνει κάπως, έστω ασύνειδα, μέσα αυτή τη συζήτηση, διαμορφώνει ένα ψυχισμό, κατά τη γνώμη σου. Είναι κάτι που έχει πάψει να έχει πλέον σημασία. Ας πούμε για τη γενιά του 30, αυτό είναι κάτι, ας πούμε, για το Σεφέρι, στον οποίο αναφέρθηκε πριν, θα το σήκωνε με έναν τρόπο. Ακόμα και τις ομιλίες των δύο ποιητών μας στα Νόμπελ, όπως λες και εσύ, να διαβάσει κανείς, βλέπει αυτή την αναφορά, ότι αισθάνονται τον εαυτό τους ως κομμάτι, κρίκο μιας μεγάλης αλυσίδας που ξεκινάει από τον Όμηρο και φτάνει εδώ σήμερα. Εμείς πώς τοποθετούμαστε σε αυτό και ρωτάω, μήπως εκεί υπάρχει και μια αλυσίδα που θα πρέπει κάποια στιγμή να τη σπάσουμε και να πούμε, για να δούμε τι κάνουμε σήμερα και ότι έγινε πριν από 2.000 χρόνια έγινε. Κοίταξε, δεν είναι ο δικός μας πολιτισμός, δηλαδή ο Παρθενώνας. Ο δικός μας πολιτισμός είναι η υπόλοιπη Αθήνα.
Το ξοκλήσει.
Ή και το ξοκλήσει. Και πολλά άλλα πράγματα.
Πολλά άλλα πράγματα. Αλλά μείνουμε καλά. Μια και είπες, αντιπαρέθεσες τον Παρθενώνα στην σημερινή Αθήνα. Μην νομίζουμε ότι η αρχαία Αθήνα ήταν όλο Παρθενώνες, έτσι. Είναι γνωστή η έκφραση του Αττικός Οικίζυνιο, δηλαδή που περιγράφει μια άσχημη εικόνα με πυκνή δόμηση, άναρχη δόμηση, ακριβώς όπως τη σημερινή Αθήνα, όχι βέβαια με μπετόν. Δεν ήταν δηλαδή όλα, ούτε η αρχαία ελληνική τέχνη παρήγαγε μόνο αριστουργήματα. Αν πας να δεις, ας πούμε, στο Εθνικό Μουσείο την αίθουσα εκείνη με διάφορα, πώς να τα πούμε, τεχνήματα έτσι, από τις ευτελή, έτσι, που προορίζονταν, όπως είναι σε εμάς που πηλάνε στα πανηγύρια, πουλάνε διάφορα κουκλάκια, μπρελόκ και τέτοια. Δεν ήταν καλύτερα τα αρχαιοελληνικά αντίστοιχα. Δηλαδή μην εξειδανικεύουμε τόσο πολύ το παρελθόν. Νομίζω ότι υπάρχουν επιβιώματα, αν θέλεις, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην λαϊκή παράδοση ακόμα και σήμερα, στη γλώσσα ακόμα και σήμερα, στα δημοτικά τραγούδια που τραγουδιούνται ακόμα και σήμερα. Αλλά όπως το έθεσες εσύ, κατάλαβα κάτι διαφορετικό. Αφορούσε τον προβληματισμό των διανοουμένων. Και εκεί πέρα είναι κάτι, από όσο μπορώ να κρίνω με βάση την δική μου εμπειρία, είναι κάτι που ναι, τους απασχολεί, αλλά τους απασχολεί με τεχνητό τρόπο. Δηλαδή πρέπει να αποδείξουν ότι αν δεν είναι εισάξιοι ενός ομήρου και ενός εσχύλου, πάντως είναι συνεχιστές της παράδοσης. Διαλέγονται κατά κάποιο τρόπο με αυτήν την παράδοση. Και γίνεται κάπως τεχνητά. Όχι στον Σεφέρη βέβαια, και στη γενιά του 30 γενικότερα, αλλά σε νεότερους συγγραφείς, οι οποίοι αληθορίζουν και λιγάκι προς ξένους εκδότες. Δηλαδή θεωρούν ότι αν δώσουν στα μυθιστορήματά τους ένα τέτοιο στοιχείο διαλόγου ανάμεσα στον ελληνικό και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν έξω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν, από αυτούς που έχω υπόψη μου, κανένας δεν έχει πετύχει κάτι το ιδιαίτερο λόγω αυτού στο εξωτερικό.
Λόγω αυτού όχι, αλλά έχουν...
Ούτε και γενικά, αυτοί που έχω υπόψη μου.
Ναι, ναι, εγώ περισσότερο το έθεσα αυτό το ερώτημα από μια πλευρά, αν θες, μήπως ανάμεσα σε άλλα στοιχεία που μας κρατάνε κάπως ή αισθανόμαστε ότι μας κρατάνε πίσω, η ταυτότητά μας σε σχέση με αυτό το παρελθόν το δοξασμένο, έτσι όπως το βιώνουμε, ας πούμε, χωρίς να νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε κάτι γι' αυτό ή να το κατανοήσουμε καν, γιατί στην Ελλάδα δεν μελετάμε και ιδιαίτερα τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, μπορεί κάπως περισσότερο σήμερα, αλλά πάντως δεν το κάναμε. Μήπως εκεί πέρα υπάρχει, πώς θα πω, επίσης ένα σύμπλεγμα που θα έπρεπε να δούμε.
Δηλαδή?
Αυτό που είπα και πριν, να δούμε τον εαυτό μας ως κάποιον ο οποίος οφείλει να είναι ζωντανός σήμερα, να δημιουργήσει σήμερα, να φτιάξει τον πολιτισμό του σήμερα και όχι να επαφίεται σε αυτό το περιβάλλον που έρχεται από κάπου αλλού.
Μα Κώστα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα περισσότερο των ξένων στο βαθμό που ασχολούνται με την ελληνική λογοτεχνία παρά των Ελλήνων συγγραφέων. Τα παραδείγματα που ανέφερα προηγουμένως που προσπαθούν να δείξουν ότι θέλουν να γεφυρώσουν τον ένδοξο αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με τη σημερινή Ελλάδα είναι περιθωριακά. Περιθωριακά με την έννοια, μπορεί να έχουν γνωστά ονόματα συγγραφέων, αλλά είναι μια μικρή τάση. Είναι κυρίως οι ξένοι οι οποίοι διαβάζουν, στο βαθμό που διαβάζουν, επαναλαμβάνω, σύγχρονα ελληνικά μυθιστορήματα, ψάχνοντας να βρουν αρχαιοελληνικά στοιχεία. Θυμάμαι ότι στην έκθεση της Φρανκούρτης το 2001, τότε που η Ελλάδα ήταν τιμόμενη χώρα, ένας πάγιος έπαινος για τα ελληνικά μυθιστορήματα, τα οποία άρεσαν στον Α στο Β κριτικό, ήταν ότι θύμιζαν αρχαία ελληνική τραγωδία. Κανένα από αυτά δεν.
Ναι.
Αλλά ήτανε, τα διάβαζαν με τέτοια γυαλιά. Όταν θέλεις να ανακαλύψεις οπωσδήποτε κάτι σε κάτι που διαβάζεις, θα το βρεις. Θα το πας από εδώ, θα το πας από εκεί, τελικά θα πεις αυτό.
Ναι, εγώ δεν ήθελα τόσο πολύ, ήμουν περισσότερο στην πλευρά της συζήτησης που μιλάγαμε για τον ψυχισμό των ανθρώπων, όχι τόσο των δημιουργών και των διανοούμενων. Αυτό το τετριμένο που λέγεται, αυτό το κλισέ που λέμε πολλές φορές, όταν εμείς φτιάγναμε Παρθενώνες, αυτοί ας πούμε, ήταν, ναι. Αυτό όμως το τόσο μπανάρ και πια θα έλεγε κανείς και ξεπερασμένο, βλέπει κανείς να ξεπετάγεται κάθε τόσο να το βγάζουμε έτσι και με διάφορους τρόπους και με πιο εκλεπτισμένους τρόπους από το τσεπάκι μας. Κάθε φορά που στριμωγνόμαστε δηλαδή, κάνουμε μια αναγωγή σε αυτό το παρελθόν. Το βλέπει κανείς με μαζικούς τρόπους να εκφράζεται και με πιο λαϊκούς τρόπους. Δεν λέω ότι είναι στοιχείο της πεζογραφίας μας. Απλώς αναζητώντας στοιχεία στην κουβέντα την ευρύτερη ενός ψυχισμού που μπορεί να μας κάνει, που έλεγαμε πριν, να με ψημιρούμε, να βλέπουμε αρνητικές πλευρές. Μήπως μέσα εκεί υπάρχει αυτή τη σκέψη, έκανα και να το κλείσω αυτό το ερώτημα, και μια καθήλωση σε ένα μεγαλείο που δεν είναι ακριβώς δικό μας. Ακόμη και αν υπάρχουν επιβιώσεις σίγουρα στη γλώσσα και σε άλλα στοιχεία του αρχιελληνικού πολιτισμού μέσα στο σημερινό, νομίζω ότι, όπως ξέρεις καλά, κάποιοι Γερμανοί τον αισθάνονται και πιο κοντά από ότι εμείς τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, ή έτσι τον αισθανόντουσαν.
Ναι, αλλά δεν είναι όμως δικός τους, με την έννοια ότι μπορεί ο μέσος Έλληνας ή και ο λαϊκός Έλληνας να μην έχει ιδέα για, ξέρω εγώ, τον Ευρυπίδη και για τις Βάκχες, αλλά ζει σε μεγάλο βαθμό όπως ζούσαν οι Αθηναίοι της εποχής του Ευρυπίδη. Η ζωή στην Ελλάδα διαδραματίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους δρόμους, έξω. Το οποίο είναι αδιανόητο στους βορειοευρωπαίους, ας πούμε. Το ξέρω πολύ καλά γιατί έχω ζήσει σε αυτές τις χώρες. Η γυναίκα μου είναι από εκείνα τα μέρη και μου λέει, ας πούμε, πόσο χαίρεται κάθε φορά που πηγαίνει στην πατρίδα της να δει τους δικούς της, μια φορά το χρόνο, γυρίζει μετά από δύο εβδομάδες ανακουφισμένη. Και μου λέει, εκεί, ας πούμε, η ζωή διαδραματίζεται μέσα σε σπίτια, ακόμα και το καλοκαίρι. Εδώ πέρα συνέχεια βγαίνεις έξω, συνέχεια κάτι γίνεται, συνέχεια εκπλήξεις. Να ένα στοιχείο, η έκπληξη, το οποίο θα περιέγραφα ως βασικό στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού, για καλό και για κακό. Η ίδια ιστορία μας έχει κάνει ως Έλληνες να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο, σε αντίθεση με λαούς που είχαν πιο ήρεμη ιστορική διαδρομή και που, αν θέλεις, είναι κάπως εφησυχασμένοι. Δηλαδή ξέρουν ότι το αύριο θα φέρει αυτό που έφερε και το χθες. Έτσι, και το μεθαύριο εκείνο που έφερε το αύριο. Δηλαδή δεν περιμένει εκπλήξεις. Εκπλήξεις είτε στην ζωή της πόλης του, είτε στην διεθνή πολιτική της, εξωτερική πολιτική της χώρας του. Όταν έμεινα ένα χειμώνα στο Ελσίνκι, το οποίο παραδόξως θεωρούνταν κάποτε η πιο ποιοτική πόλη του κόσμου, και δεν είναι, έκανα κάθε μέρα τη διαδρομή από τον Ξενώνα, όπου με φιλοξενούσανε και που ήταν στην άκρη, στις παρυφές της πόλης, ως το κέντρο. Επί τρεις μήνες έβλεπα ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια ώρα η κυρία Τάδε θα έβγαζε το σκύλο της για να κάνει βόλτα, ακριβώς την τάδε ώρα θα άνοιγε η καντίνα και με τα ίδια ακριβώς λόγια ο καντινατζής θα μου έλεγε ότι, ξέρω εγώ, θέλετε μουστάρδα, θέλετε κέτσαπ στο λουκάνικό σας, με την ίδια ακριβώς έκφραση. Και παρόλο που με γνώριζε στο μεταξύ, ήμουν σχεδόν καθημερινός πελάτης του, μου τα έλεγε πάντα με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια έτσι, χρειά της φωνής και καμία έκπληξη. Ήταν η επανάληψη της επανάληψης. Αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Μερικές φορές το νοσταλγούμε. Νοσταλγούμε δηλαδή μια τέτοια ηρεμία, μια τέτοια ασφάλεια. Αλλά θα πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά. Πόσο πληκτική και στήρα γίνεται η ζωή όταν δεν έχεις αυτό το στοιχείο της ανομαλίας, ας το πούμε έτσι, του ασυνήθιστου, το οποίο σε κρατάει σε εγρήγορση και κινητοποιεί τα κεφαλικά σου κύτταρα.
Τι θα ήταν, με βάση και όλα αυτά που περιγράφεις, πώς θα ήταν ένας σύγχρονος Ζορμπάς, ένας Έλληνας χαρακτήρας, ένας χαρακτήρας που θα μπορούσε να σηκώσει έτσι όλα αυτά τα θετικά στοιχεία και να προβάλλει μια άλλη εικόνα της Ελλάδος, χωρίς τα στερεότυπα εκείνου του Ζορμπά, του Καζαντζάκη ή της ταινίας ακόμη περισσότερο.
Αχ Κώστα, μου βάζεις, δεν είναι διλήμματα ακριβώς, αλλά μου ζητάς να κάνω κάτι το οποίο δεν μου είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή να δώσω κανόνες, να ορίσω κανόνες, να δώσω συνταγές. Πώς πρέπει να είναι ο σημερινός Ζορμπάς ή πώς είναι ο σημερινός Ζορμπάς. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά. Ο Ζορμπάς, όπως τον περιέγραψε ο Καζαντζάκης, δεν υπήρξε ποτέ έτσι ακριβώς. Το πρότυπό του είχε ασφαλώς πολλά, αλλά αυτή είναι η δουλειά του συγγραφέα. να δημιουργεί πρότυπα από το υλικό της πραγματικής ζωής, το οποίο όμως το έχει πειράξει με τρόπο ώστε να το κάνει πιο ελκυστικό, να το κάνει πιο λαγαρό, πιο ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει. Μπορούμε να βρούμε πολλούς διαφορετικούς ζορμπάδες και στη σημερινή ακόμα ελληνική πραγματικότητα. Αλλά εάν δώσουμε έναν ορισμό, πούμε ότι έχει αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο το χαρακτηριστικό, όχι απλώς κινδυνεύουμε, αλλά είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Θα τυφλωθούμε, διότι θα νομίζουμε ότι ο ζορμπάς είναι ένα πράγμα, αυτό που έχουμε ορίσει με βάση από τα 3-4 γνωρίσματα, και όλα τα άλλα περίπου είναι σκαρταδούρα, δεν αξίζει να ασχοληθούμε με τέτοιους ανθρωπότυπους. Όχι, δεν θα...
Όλοι οι μεγάλοι χαρακτήρες είναι πιο περίπλοκοι, βέβαια.
Ναι.
Όταν είναι πραγματικά σπουδαίοι χαρακτήρες, προφανώς ήταν έτσι προβοκατόρικη η ερώτησή μου, για να συνοψίσω κάπως αυτή τη σκέψη, ότι όπως πολύ ωραία τα έθεσες, και τα πιστεύω και εγώ, ότι κάτι ζωντανό υπάρχει στην Ελλάδα, κάτι που πάλεται, κάτι που συχνά δεν αναγνωρίζουμε, κάτι που είναι σύμφυτο με τον τρόπο ζωής μας και το κλίμα και και τη φύση, και που πολύ συχνά και εμείς οι ίδιοι οι συγγραφείς, οι δημιουργοί, δεν το βλέπουμε ή το υποτιμούμε, και πάντα χαίρομαι όταν το ακούω να έρχεται στην επιφάνεια. Και απλώς αυτό αναρωτιέμαι, εμείς ο τρόπος μας εμάς των συγγραφέων είναι οι χαρακτήρες, και έτσι αναφέρθηκα αυτό σε ένα χαρακτήρα εμβληματικό, αναρωτώμενος αν θα είχαμε μια παρόμοια πρόταση σήμερα, να μπορούσαμε να εμφανίσουμε ένα χαρακτήρα σε ένα μυθιστόρημα ελληνικό που να πει στους ξένους να, και ένας άλλος τρόπος να σκέφτεστε τα πράγματα, ας πούμε.
Ναι, αν ξεκινούσε ο συγγραφέας αυτός ο υποθετικός με την πρόθεση να παρουσιάσει στους ξένους έναν σύγχρονο ζορμπά, σίγουρα θα έγραφε κάτι ψεύτικο και ανάξιο λόγου. Εάν ξεκινούσε παρατηρώντας ο ίδιος στην ζωή του στην Ελλάδα ενδιαφέροντες χαρακτήρες, τους οποίους θα άξιζε να επεξεργαστεί λογοτεχνικά και να δημιουργήσει ένα πρότυπο, τότε ναι, αυτό κατά τη γνώμη μου θα ήταν το ζητούμενο. Να μπορέσουμε να δούμε, στην πραγματική μας ζωή, την οποία τόσο πολύ έχουμε απαξιώσει έτσι, ως Έλληνες, να δούμε πράγματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Αυτό που οι ξένοι, όπως είπες προηγουμένως, βλέπουν στην Αθήνα, την Αθήνα την οποία εμείς την ανεβάζουμε και την κατεβάζουμε Τερατούπολη, Τσιμεντούπολη κτλ. Και θέλουμε να φύγουμε. Και οι ξένοι έρχονται και μένουν γοητευμένοι από τη ζωντάνια της και την ποικιλία της ζωής της. Να αρχίσουμε να το βλέπουμε και εμείς, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και γενικά στην Ελλάδα και στον τρόπο ζωής μας στην Ελλάδα. Ο οποίος, όσο αλωτριωμένος και αν είναι από την εντός εισαγωγικών εισβολή του δυτικού πολιτισμού, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά, τέτοια έτσι τόσο απόλυτη διάκριση δυτικός πολιτισμός, ελληνικός πολιτισμός στη σημερινή εποχή, αλλά ας πούμε αυτόν τον όρο, έτσι, όσο και αν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα οθνία έθιμα, αλότρια έθιμα από πια, η Ελλάδα παραμένει Ελλάδα και ο Έλληνας παραμένει Έλληνας, με τα καλά του και με τα κακά του. Αλλά οπωσδήποτε ένας λαός ο οποίος παράγει ακόμα και σήμερα ενδιαφέροντες ανθρωπότυπους.
Και που, όπως το είπες και εσύ, χρειαζόμαστε και κάποιους ξένους να μας δίνουν τη ματιά τους όταν έρχονται σε πραγματική επαφή με αυτόν τον πολιτισμό. Και όχι μέσα από ιδέες έτοιμες και προκατασκευασμένα σχήματα. Με αυτές τις νομίζω πολύ γόνιμες σκέψεις κλείνει και η σημερινή μας συνάντηση Δημοσθένη. Θα τα πούμε πολύ σύντομα στο πέμπτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκτενέστατης συζήτησης. Σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να, ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.